Frú forseti, það er greinilegt að háttvirtur þingmaður hefur ekki lesið eða hlustað á alla ræðu mína. Því ég ræddi einmitt um þetta, um upplýst samþykki og galla þess að ef ekki næst í fólk eða veit ekki af því að þá veit upplýst samþykki og það er bara þannig í þjóðfélaginu að það er alltaf stór hluti fólks, 10, 20, 30% sem ekki svarar. Og hver á að gefa þá og hvað veit fólki, hvernig er það upplýst, hver allar upplýsa það og hvað er maður sem er hrættu að veit upplýsingar, hvað gerir hann? Nú hann segir nei. Og það er kannski akkur að tópurinn, það er einmitt tópurinn sem við þurfum að halda. Nú það er búið að margu að ræða hérna.
Enga samræður í þingsal.
Það er margu að ræða hérna um markmið með þessum tillögum og þær eru hérna í breytingatillögunni. Og þær eru, svo sem lesið þar, stuðlað því ákvarðni um úrraði fáið skuldur og heimila og lögulega byggist á traustum grunni. Það er að segja að þetta á að notast sem slíkt og fylgjast með framgangi og meta áhrif aðgerða stjórnvalda. Þetta er við mörgum.
Næst tekur til máls háttvirtur 11. þingmaður Reykjavík.